ákala batgóður og besti kall, ágætur maður. Og hvert fórstu svo þegar að fórst það?
Þaðan fer ég að Þórótt tók í Vastan.
Já.
Þá bjóð það Jón Hannesson. Og Ásta Jónsdóttir.
Já.
Konaður. Ég var 2 ár vinnum af Jón Hannesson.
Já. En móðu því, fór hún með þér?
Nei.
Nei.
Hún fór ekki strax, en fór nokkrum ára seinna í Fanni Vastan.
Já.
Þetta er Guðjóns Hallgrímssonar sem bjó í Hvammi og síðar á Marðan upp í Vastan.
Já, já. Hvað, þú varst lengi í Vastan?
Ég var 12 ár.
Já. Á hvaða daginn varstu helst?
Nú, ég var nú, eins og sagt annað, 2 fyrsta árin í Þóróttungu, Jóni Hannessyni. Svo er ég nú þarna nokkur bæjum á Vestavörðin, ég var nú var í Ási og Brúsastöðum, Lögu og Grífistungum var ég líka hjá Lárusi.
Já, var ekki alltaf gott að vera hana?
Jú, það var það. En ég held mér það nú líka best í Þóróttungu.
Já.
Af þeim bæði sem var á þessum dalnum. Það var ákala góður sinn Hjú, Jón heitir Þóróttungu.
Já.
Þá var hann á skapbráðu. Því hann mátti helst ekki að fara á bæ, þá lett hann í snerri við nágrænina.
Já, þá var talað þenn hefur auður í skap.
Já, þá var ekki mikið til og með til.
Já.
Ég maður til þess einnig þegar eftir því að við erum að heyja út á engjum í Þóróttungu. Og þá, það fór alltaf hættur snemma, hættur 6. Ja, alltså, alltså símið, það var nú sveitaklokka þá. Allt, sveitaklokka var það 20 minnt að síma þá dag. Og þá sé að hvað sé engjörn hjá sér. Og við erum að spyrja okkur skúla hver allir eigi þetta hross. Við veist að þetta væri svo marðuröldu, Guðjón ætti þetta. Já, við verðum að drífa okkur stað, engjarnar. Það er Jón. Og við förum þarna útlitið, hann nú kaupa fólkað. Og það passa nokkurt veginn að Guðjón kemur samtímis niður ánni, sko. Hann ætti engin austan við Tungána. Tungána skipti engin milli Þóróttungu og Varðanús. Og það eru ekkert með það að þeir fara rífast þarna. Nakk rífast, Jón galar öskur reyður við þessu hrossinn í engjónum. Og Jón heitinn var sá bakka, það var hýlur svona við bakkan, verða tvístæðan ösku reyður á bakkan og stenda Guðjón á tóninn. Enda með þegar kallinn steypist fram á bakkanu, von í hýlinn.
Já.
Þá gat ég nú ekki verið það lengur, ég hló svo mikið aðeins og þær voru þarna Þorbjörg hérna, og kaupa koni hjá Þorbjörg hérna frá Þorbjörgstöðum og dóttirinn Jónina.
Já.
Og alveg vatnist hlátu og fórum þar burt. Ég held að Guðjón hann var að krafla hjálpa kallinn upp á annið, svo var þið mest í máta,
þetta. Já, þetta var nú aldrei nema snöggvast.
Nei, þetta var bara snöggvast.
Jú, það var kólnaði, sko, það er nú kólnaði að Jón við þetta.
Já, þetta kalda bara í annið.
Já. Þetta er nú verið fjörið tóttan í þetta.
Já, það var það.
En svo varst ég Guðjón í Ási.
Já, ég átti nú lengi heima það, þú, og annu átti svona tíma tíma, og átti að vetri þar. Og sem er líka, lánaði engjar og heigaði hann, það var þetta kindur og heigaði alltaf og það er þetta kindur hann.
Já, ég maður það, Guðmundur sagði mig ekki um frá því að þú varst hjá honum og varst það að binda fyrir hann.
Já.
Og honum þótti það nú hafleikið að hefði kindana komið fyrir. Þetta gekk heldur, hún maður þetta ganga svona. Í betra lægi að fynda.
Hvað var það að segja frá þessu?
Það var að segja mig frá þessu, já. Það stóð víst ekkert á að reyna utan bakkana.
Ég var nú ekki allan daginn Þannig var það var vinnuskipt átt hjá okkur, hjálpa okkur öðrum bara.
Já.
Og Guðmundur að binda með hann áshaganum. Og ég skulda hann hálft dagsverk og þeir voru að taka mótið, þá var hann ekki hlaði á sig þá, ekki við fjárhúsin. Þeir voru að taka mótið að Jón hérna frá henni, réttur á Blöndrós. Jón Sigurs, nei hérna Þorstinn frá henni, bróður Þorstinn henni.
Já, já.
Og Lárus sem nú bónda brústið, það hjálpa að kalla hann fyrir.
Já.
Og svo hann á trímasta og miðan daginn klukka þrjú. Þeir hefði ekki alveg við, þá kemur Guðmund tala við mig hvernig við ekki hjálpa hann að taka móti. Tóttinni. Jú, jú. Sjálf gera það, en ég vil ekki hafa það. Hann getur farið mig í bandið. Kallinn og strákinn. Ég sem taka móti einn. Ég minni að binda 10 hestum og ég hafði það þannig þegar ég sé að hvað ég var ásinn að það er svona herða heldur á honum, kall í hann. Þetta áhuga maður mikill og það er náttúrulega flýtt ekki við Guðmundur að fóna heldur vera á hrossunum fyrir bregði. Svo hefði lestið hvað það hefði tóttinn að hafði það þannig að bara allar sátnir upp við 20 sátur og leist úr þeim, þar sem þær átti að vera og var alltaf búið þegar ég sé hillindarinn komið básinn og ég tala hann alltaf Guðmund, svo þessu jafnveginn minn, bara þessu strák og hann þoldi hérna illa og fór að fara alveg brokk og jafnveg stökk niðristir en það var til þess að hann reyði ekki að fór að snarast jafnveg undir kvið og jafnveg að færa en þá var Guðmundur á sig í glöggum að það fattaði hann aldrei en að leika mér en hann var sætti það við sjálfur
já.
Svona gekk þetta í kvöld ég var alltaf búinn þegar hann kom næstu ferð tóttinn
já, já en hann sagði mér einhvern tímann eitthvað svolítið frá þessu og það hefði orðað því að Sigurði Gjarsson að það veri gagnsmaður til hversu mann af hverju sem hann gengi. Já, já. En svo varum nú verið víðar þarna, já, þú varst nú í Þóróttungu.
Já, já.
Og þér líkaði vel þar.
Já, já, svo var ég á Kossá.
Þeir hafa kunnaði með þetta verkvín, kallað mér.
Já, ég... Þetta var hjá... Guðmundur var þá ás, ég hérna, sem var í ási, hann bjóð þá á Kossá.
Já, já.
Og ég var vetramæður hjá hann, tvo að vetur þar. Já, ég varð eitthvað hundra, átti hundra hérna sjálf og hitti það, sko.
Já.
Líka. Mér líka ákala vel í Guðmund alltaf, alla tíð.
Þú því?
Ákala hjálpsamur og drengur góður allastæði.
Já. Og þú mætti að geta einhverjum æfinn til, þú varst líka Grímstungu.
Já.
Hvernig var ég, gerðist þetta eitthvað sögulegt það?
Já, það er nú alltaf. Ég er með ýmislegt fyrir og langri leið.
Já.
Ég maður til dæmis eftir því að það var alltaf mörg hross í Grímstungu.
Já.
Og við lentum aldrei neður 100 hross, ég var það. Við lentum einu sér því að raka af hrossan við ég og Ásgrím Agnarsson.
Já.
Hérna, skottagrím eins og kallað stundum.
Já, já.
Og við vorum marga daga jafn okkur eftir þetta, við varum haldið í báðalættir, þetta var stigkross og erfið viðfors. Þetta er hafnum sem það.
Já, þetta er nú verið erfitt verk við tvo menn.
Já, já.
Já, já.
En maður var ungu þá árum og...
Já, já. Nú var hann nokkuð vera menn í hann.
Já, hann var mjög röskur.
Já.
Já, harfylgir.
Já. Já, já. Já, hann átti 100 hross á myndakosti.
Já, já.
Kondin í Grímstungu.
Já, já.
Já, var það ekki ótamið allt?
Nei, það er alltaf nú hann okkur tamið alltaf.
Já,
já. Já,
já. Já, það er ekki þess við þetta.
Nei.
Já, já. Og...
Svo fór ég hérna í þriðju göngu með honum eins og minn.
Já.
Og... Ég fór að ég er alltaf í göngu, bara fyrir og seinn og þriðugöngu.
Já, já.
Og að ég var var alltid kunnig á heiðinni. Og það, maður fekk slæm veður í þrýfugöngu. Ég man eftir tíu einu sinni. Við erum búin að skipta göngum. Þá gerir norðan stór hríð. Og við áttum að hafa nasta í gömnu skálan sem kallaði Öldumálaskáli. Þannig Öldumálakvíl. Og ég var svo heppin að ég var rétt við kvíslina. En við áttum að, ef að gera, Lárus var að tala höfða, ef að gera síð, það leitið út. Það var sérndið að hóa, sko hóa hverju annan. Snúið það við í skálan. Og þetta lukkaði þessu, hóaðum hátt og heyrið hvernig lagnað. Og komum, svona, hvort var þetta í skálan. Þetta var lítið torskáli, það á þeim árum. Og það var ekki hægt að hesta úti, það var svo von tríðin. Að við höfum að hafa hestana alla inn í skálanum. Nóttir þessu úr á.
Var það nokkuð plásið í mannskapi?
Það var ekki plásið á okkur líki. Við höfum að standa milli hestana eða setja hestbæki. Og spjalla saman hver að syngja og gera okkur eitthvað til gamalt. Þessa nótt. En svo er morgun þá var hvað besti veður og þá gátu haldið áfram okkur göngu.
Já, þetta var nú oft verið erfitt í göngum, var það ekki, þannig
að... Jú.
Þegar maður þetta eftir svona vondur veðri, óttar.
Þetta var ákveðlega vond veður, ég held að vera... Ég var í Þóraþungu þá, það var seinna ári. Þegar hérna var úti að Guðmundur heitinn frá Koti Vastar. Hann var að fóra auðkóri rétt með dreng frá Hvammi Vastar, hétt Heiðar. Og þeir eru úti á Sauðardal. Og Guðmundur dó hann á Sauðardalum en drengur komst á Stórugili og illa leik um morguninn. Og þá fengum við þetta vant, við göngum við þess að segja. Ég maður það voru, við höfum að reka safnið í Vassastá. Það var svona ekki krap í áni. Að við höfum að vaða út í ána og til þess að vera í fyrirstöð, til þess að drefi sér mikið inn í áni. Og ég maður það að mér var anskoti kallt.
Það var nú fleiri verið kallt.
Já, eða ég var nú ungur eitthvað 16 ára. Og þá kemur Rúniberg í Kaldastungu til mín, hann var sem í göngunum. Það var þess Ólafs, nú býtt í Kaldastungu, við fyndi ekki að með þess. Og rétti mig fleig.
Já.
Og það var nú bara, og sagði mig að drekka þetta, svo við hlýnaði. Og ég gerði það, og mér hlýnaði vel að þessi fleig, ég var nú óvanu vínu þá. En ég held að ef ég hef drukkið þetta, ég hef bara, það er ekki rúnabólgu, það er bjargað mig. Frá Rúnabólku.
Þetta er verið lengi sem er, því voru að standa þarna í vatninu náttúrulega.
Já, með það var svo lengi að fara yfir safn, yfir ánum.
En þetta var allt gengist við þessa laus.
Já.
Og þér er nú líka yfirleitt vel við vatningarna.
Já, ágætlega.
En veskir menn og...
Þeir voru alltaf svona, taldið miklu á lofti og það er kannski ekki dverða með að séu það. Og þeir lendu náttúrulega oft sama svona, þessi takkuði áðan, á mannfundum.
Já.
En þetta var bara í nösun á þeir.
Já.
Þetta var búið þegar.
Já.
Það var hjálft saman hver öðrum.
Já.
Og við værið svona herralegir svona, verið sinni ríki.
Já, hvað við vinnir þeir hittu næst. Já. Já. Nú, hvað varstu mörg ár þegar við varst þannig?
Ég var 12 ár.
Ég var 12 ár, já. Og hvert fórstu svo?
Svo fer ég hérna vestur í græna, kaupi græna hvað með Ólaf Tryggvasinni.
Já.
Kaupi græna hvað, þá ég fór úr Vatnsdalum. Vegna þess að ég var ákalað slæmi magorinn, ég var magasár og gat ekki verið við búskap eða svona erfiðis vinnu. Hugsaði mér að Alltså när jag skötte bara roligt bil och mor min får med mig i Vännerhund.